Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý večer, přátelé. Začínáme nový týden, v tomto roce už 24. Je pondělí 9. června a to je den, kdy má svátek Stanislava, ale také Stánička či Staňka, zkrátka a dobře jde o klasické české jméno, které má mnoho variací a všechny jsou příjemné. Jméno dokáže pohladit už jenom svým zněním. Nositelka jména totiž dokáže rozradostnit už jenom svojí přítomností. Ženské křestní jméno Stanislava má mužskou alternativu ve jménu Stanislav. Jméno je oblíbené také u našich slovenských sousedů nebo v balkánských zemích. Používá jej nejen čeština a slovenština, ale také bulharština, ruština, němčina či švédština. A polština jméno zná jako Stanislava s dvojitým V. Ženské křestní jméno Stanislava má slovanský původ, stejně tak i jeho mužská varianta Stanislav. Jméno se vykládá jako tvrdý bojovník, respektive tvrdá bojovnice, a také staň se slavným nebo slavnou. Základem jména je staroslovanské slovo stano, pevnost, tvrdost, ale také stanoviště či tábor, a slovo sláva, které má stejný význam jako dnes. Stanislav je prý u nás něco přes 21 500 a jedná se tedy o 65. jméno na žebříčku popularity. A kromě Stanislav slaví své jmeniny také Morganové, Morgany a Morandové a také Joštové a Liborové. A na Slovensku slaví také Stanislavy. Všem tedy popřejme vše nejlepší. Jen přidám, že dnes je Mezinárodní den archivů. Úvod je za námi a my se můžeme věnovat pohledu do našeho malého historického okénka. Tak například 9. června roku 53 našeho letopočtu se římský císař Nero žení s Klaudií Oktávií. O 15 let později, v roce 68, tentýž Nero spáchal sebevraždu, když poručil svému sluhovi Epafroditovi, aby mu podřízl krk. Tím se vyhnul potupné smrti umrskáním. Tak skončila Julio-Klaudiovská dynastie a jde o začátek občanské války známé jako rok 4 císařů. 9. června roku 1468 v průběhu česko-uherské války ten den skončila bitva o Třebíč, kde se utkal Matyáš Korvín s vojskem Jiřího z Poděbrad. A 9. června roku 1672 se narodil ruský car Petr Veliký. 9. června roku 1822 získal Charles Graham patent na umělý porcelánový chrup. A v roce 1848, 9. června, zemský sněm markrabství Moravského přijal usnesení, že od 1. července 1848 má být na Moravě zrušena robota. 9. června roku 1869 Gregor Mendel přednáší v Brně o výsledcích svých pokusů s křížením rostlin. A 9. června roku 1933 Národní shromáždění schválilo zákon o mimořádné moci nařizovací. Nový zákon poskytoval vládě možnost výrazněji než dosud řešit hospodářské problémy země. O rok později, v roce 1934, 9. června, Československo uznalo de jure Sovětský svaz. A ten týž den se na filmovém plátně ve Spojených státech poprvé objevila postavička kačera Donalda. 9. června roku 1939 nacisté zatkli prvních 1000 Čechů za zabití německého policisty. A 9. června 1942 jednotky SS začaly s likvidací obce Lidice. 9. června roku 1944 během druhé světové války ve Francii v městě Tula němečtí vojáci oběsili 99 civilistů z balkónů města v odvetě za zabití 40 německých vojáků den předtím při osvobozování měst. Dalších 321 civilistů bylo posláno do koncentračních táborů v Německu, kde 101 jich přišlo o život. 9. června roku 1958 v amfiteátru zámecké zahrady v Českém Krumlově zahájilo činnost otáčivé hlediště premiérou hry Günthera Weissenborna Ztracená tvář. A 9. června 1970 při bleskové povodni zahynulo 34 horníků Dukla Šardice a vznikly velké škody v obcích Lovčice, Dražůvky a na trati Čejč, Ždánice, ale i jinde. A téhož dne byl veřejnosti na titulní straně časopisu Svět motorů představen nový osobní automobil Tatra 613. A pak přišel 9. červen roku 1972 a první sjezd Československé strany lidové. Strana jednoznačně podpořila politiku KSČ. Předsedou Československé strany lidové byl zvolen Antonín Pospíšil, čestným předsedou Josef Plojhar. No a podívejte se na to, jak se tahle partaj chová dnes. Pak tu mám 9. června roku 2001. To Irové v referendu odmítli smlouvu z NIS, která měla umožnit rozšíření Evropské unie o kandidátské země východní a střední Evropy. No a 9. června roku 2004 bylo město Litovel poničeno tornádem stupně F3. O dva roky později 9. června odstupující minister obrany Karel Kühn z USDU podepsal se Steyrem smlouvu o nákupu transportérů. A 9. června roku 2013 deník Guardian zveřejnil identitu Edwarda Snowdena na jeho vlastní žádost. Tím zavíráme naše malé historické okénko a plynule přecházíme k teplotním rekordům pro 9. června, neb pro dnešek nemáme žádnou pronostiku. 9. červen roku 1873 byl nejchladnější. Tehdy v pražském Klementinu naměřili pouhých plus 5,8 stupně Celsia, ovšem v roce 2014 bylo horko jako v troubě, celých plus 34 stupňů. Průměr pro tento den činí 17,5 stupně Celsia. Teplotními rekordy končí úvod dnešního monitoru a ten se může vydat na svou pondělní pouť mediálním prostorem. Od této chvíle má na to hodinu a 20 minut. A dnes začneme komentářem Jana Kembla, Bitcoin, Darknet a volby. Bitcoin se stal novou brněnskou měnou. Darknet je termín, který označuje šifrované sítě, umožňující uživatelům komunikovat anonymně a bohatnout pohádkově, a volby, které jsou řízené temnými silami, jsou před dveřmi. V době transformace finančního a bankovního systému do darknetově digitálního utajovaných výsledků zasedání bezpečnostních výborů, hledání pravdy v kotlině plné lží, proradnosti, dozimetrů a brněnských stok se slova politiků v čase mění. Nejdříve je vše ultralegální, krátce poté premiér svolává bezpečnostní radu, protože stát mohl být zneužitý. Kým? A bohatý dárce se dávno stal chudým, protože má terč na zádech, všude kolem sebe závist a nepřátele, okradené obchodníky a mnoho vědoucí tajné služby. Jak píše spoluautorka knihy o Józe pro děti Hledání 2020 paní Libuše Matysíková, ztratila se soudnost, rozum se rozplynul, zdravý selský rozum ten snad zahynul. V občanském zákoníku existuje text paragrafu 4, který pojednává o rozumu průměrného člověka. Cože ten paragraf vlastně hlásá? Dovolím si onu větu citovat. Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat. Musím upřímně sdělit, že smysl uvedené právní normy není pro mě na první čtení zcela zřejmý. Jako pozorovatel a analytik a bohem neopuštěný jsem zvyklý číst dlouhé, právně a semanticky kostrbaté věty. Ale v tomto případě jsem si musel celý text sám několikrát přečíst a nad ním se zamyslet, abych pochopil ve všech souvislostech, co nám chtěl moudrý zákonodárce vlastně sdělit. Podobně je tomu v případě Blažek and Company, v komentářích ČT a bude tomu i tak v rozjíždějící se volební kampani. Proč? Hlavní spojení v občanském zákoníku rozum průměrného člověka a poté, že člověk obdařený průměrným rozumem má schopnost jej užívat a to s běžnou péčí a opatrností je prostě nádhera a důkaz, že tvůrce takové inspirativní věty nebyl postaven před nezbytnost vzít svůj vlastní rozum do hrsti a také důkaz stupidity a bullshitu, to jest výrazu poukazujícího na zavádějící, nepřesná, vylhaná nebo falešná prohlášení, kterým se lidově říká hovadiny, voloviny anebo kraviny. Jeden z nejslavnějších citátů Napoleona Hilla zní: cokoliv si lidská mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout. Hill mluví o víře, ale ani ta někdy nestačí. V první fázi je zapotřebí vůbec připustit, že by to mohlo tak být. Ve druhé fázi v to skutečně věřit a ve třetí fázi se rozhodnout. Ano, čtete správně. Píši, že je potřeba se rozhodnout, protože zkrátka a dobře jen věřit v lepší život prostě nestačí. Doporučuji seznámit se s jednou z nejprodávanějších knih všech dob, Myšlení k bohatství. Útok proti nepříteli. Klasické vojenské doktríny udávají řadu pouček, které se zabývají útokem a obranou a vztahem mezi nimi. Jedna ze základních pouček praví, že útočník má tu výhodu, že si většinou určuje místo a čas útoku. Tato výhoda může být velice významná při střetech v rozsáhlé operační oblasti. Na druhé straně tato výhoda není absolutní, zejména pokud je obránce schopen tuto volbu včas zjistit, či pokud je výběr útočníka obzvláště omezený. Pak nastupuje výhoda obránce, možnost lépe se připravit, opevnit v lepších pozicích a případně promyslet protiútok. Útok může být přímý, to jest v čelo nepřítele, boční v jeho bok, někdy i v týl, dále líčený, klamný, zdánlivý, odvratný vesměs na oklamání odpůrce o pravém místě útoku a na odvracení jeho pozornosti, tedy diverze. Útoky na opevněná místa mohou být podle Otova slovníku naučného za prvé obklíčení, uzavření proti každému spojení s okolí, za druhé prudký útok překvapivý a za třetí bombardování, za čtvrté pravidelné obléhání. Zatím lze tvrdit, že Ukrajina při nedělní sérii útoku na ruské letecké základny konala podle definice bodu 2. Nelze ale dokázat, že zničila přes 40 ruských letounů, jak tvrdila, protože dnes dostupné satelitní snímky podle analýzy deníku The Washington Post potvrzují zničení nebo závažné poškození nejméně 13 z nich. Skutečností ale je, že operace Pavučina vysílá obrázky, které jsou na první pohled v rozporu s názorem, že válka je prohraná. Ukrajině se daří pokořovat Rusko a spojence USA právě v době, kdy se Západ začíná vyrovnávat se záměry Kremlu. Aby toho nebylo málo, ukrajinská tajná služba SBU zveřejnila video výbuchu na strategicky důležitém Krymském mostě. Most se nezřítil, ale to neznamená, že útok skončil pro Rusko lehce. Exploze, která byla spuštěna pod vodou, mohla poškodit tenčí vzpěry. Pokud by byly některé z nich zničeny, most by mohl ztratit stabilitu, to ukáže čas. Obecně platí, že mnoho o fungování ukrajinských zpravodajských služeb zůstává záhadou. Jisté je, že SBU má k dispozici rozsáhlou síť agentů, která jí také umožňuje provádět složité operace v samotném Rusku. V posledních letech na to upozornilo 5 kampaní. Pokus o atentát na ideologa Dugina. Dugin je jedním z nejdůležitějších ideologů ruské velmocenské politiky a byl pravděpodobným cílem. Ruské úřady později informovaly o skupině sabotérů, kteří útok provedli. Obvinili Ukrajince z výroby výbušného zařízení v moskevské garáži a Ukrajinku z umístění bomby pod auto. Oba mohli uprchnout do zahraničí. Podle neoficiálních ukrajinských informací SBU převezla materiál na bombu přes ruské hranice v kočičí kleci. Atentát na blogera Tatarského. Na jedné z jeho přednášek v Petrohradě mu mladá žena, která tvrdila, že je jeho stoupenkyní, darovala sošku. Uvnitř bylo výbušné zařízení, které explodovalo, když se Tatarský podíval na dárek. Byl okamžitě mrtev. Mnoho návštěvníků utrpělo zranění. Smrtící útoky na dva vysoce postavené generály. V prosinci 2024 a v dubnu 2025 byli při bombových útocích v Moskvě a na předměstí hlavního města zabiti dva vysoce postavení ruští vojenští představitelé. Operace byly velmi podobné. Generál poručík Igor Kirillov i generál poručík Jaroslav Moskalik byli zabiti před vchodem do svého obytného domu. V prvním případě bylo dálkově odpálené výbušné zařízení ukryto v elektrickém skútru, ve druhém zaparkovaném autě. Vraždy uprostřed Moskvy mají význam pro Zelenského i vnitropolitickou složku a ukazují slabost ruských zpravodajských služeb. Místo ochrany ohrožených osob se zabývají zatýkáním špionů, ale ne členů páté kolony a zrádců. Výbuch bomby v nákladním automobilu na Krymském mostě. Dne 8. října 2022 zaznamenala bezpečnostní kamera explozi nákladního automobilu na mostě. Výbuch odhodil část silnice do moře. Obrovská ohnivá koule zapálila nákladní vlak na paralelním železničním mostě. Oprava silničního a železničního spojení trvala 7 měsíců, během nichž byla ruská logistika vážně omezena. Sabotážní akty proti ruské železniční dopravě. Ukrajinci se v průběhu války dopustili četných sabotáží proti ruským železničním tratím. Obzvláště velkolepý kvůli velké vzdálenosti byl dvojitý útok na konci podzimu 2023 na Bajkalsko-Amurské hlavní linii na Sibiři. Odehrával se téměř 5000 kilometrů od ukrajinské fronty. 30. listopadu začal hořet nákladní vlak v nejdelším železničním tunelu v Rusku. Následující den explodovalo zařízení na mostě na alternativní trase, když přes něj jel jiný nákladní vlak. Škody byly v obou případech omezené a již po několika dnech byla železniční trať opět snízdá. Závěr. Popsané případy ukazují, že ukrajinská tajná služba sleduje jasné priority. Ve stylu izraelského Mossadu se nevyhýbá cíleným vražedným operacím a zaměřuje se na lidi blízké režimu a vojenské vůdce. Ještě větší váhu přikládá útokům na vojensky relevantní infrastrukturu Rusů. Očividně rozsáhlá síť agentů buď koná sama, nebo k tomu využívá nic netušící Rusy. Ukázkovým příkladem toho je nedělní rozsáhlý útok na ruskou strategickou bombardovací flotilu. Kontejnery se skrytými kamikadze drony byly sestaveny ve skladu v Čeljabinsku. K přepravě dronů byly použity nákladní automobily s využitím místních řidičů. Jako úspěšnou lze nazvat souhru mezi klasickou činností agentů a technickým know-how. Nedělní operace byla řízena z velké vzdálenosti. Úkryty dronů se otevřely dálkovým ovládáním, drony se vyrojily a došlo k útoku. SBU v Kyjevě mohla útoky sledovat prostřednictvím videa. Nehledě na uvedené, útoky zničily zbytek důvěry, bez které není možný mír ani příměří. Obojí je pro ukrajinský režim neakceptovatelné. A proč? Protože ve výsledku mír znamená konec režimu a života Zelenského, smrt vykonavatelů plánů a zveřejnění jmen poradců z Albionu a NATO. Takovou ztrátu Západ není schopen kompenzovat a nahradit, protože ztráta umožní Rusku poslat beton ničící bomby na bunkry nejenom v Kyjevě. Význam posledních útoků Ukrajiny, válečný, psychologický a dokazující umění změnit vedení války společně s Bitcoinem, Darknetem a volbami, kde a kdyby se nekonaly, nezastaví rozpad systému bez vize, za to ale s iluzí o vědění, co bude zítra a pozítří, nehledě na alarmující zprávu o stavu evropské konkurenceschopnosti bývalého šéfa Evropské centrální banky Draghiho z 9. září 2024. Bitcoiny jsou peníze, dolary a libry také, a tak si na toto téma poslechněte další komentář. Ten se objevil na portálu CZ24 News. Britové přikázali Abramovičovi odevzdat peníze ukrajinské armádě. Roman Abramovič se stal rukojmím systému, který sám financoval. Teď po něm Západ požaduje miliardy, jinak vězení. Přitom Putin před tímto vývojem varoval už dávno. O osudu ruských oligarchů zahraničí je následující rozhovor s komentátorem Cargradu Andrejem Revnicevem. Jak je možné, že Velká Británie požaduje pro Abramovičovi 3,4 miliardy dolarů pro Ukrajinu? Co se vlastně děje? Londýn oficiálně oznámil, že pokud Abramovič nepřevede 2,5 miliardy liber, asi 3,4 miliardy dolarů z prodeje fotbalového klubu Chelsea na humanitární potřeby Ukrajiny v uvozovkách humanitární potřeby Ukrajiny, čeká ho soud. Nejde o žádnou žádost, je to ultimátum. Formálně kvůli jeho někdejším vazbám na Kreml. Skutečný důvod je však jiný. Je ideální obětí. Bohatý, bez ochrany, s majetkem v Británii. Západ se rozhodl udělat z něj exemplární případ. Podívejte se, ruští oligarchové, tohle čeká každého z vás. Neodsouhlasil přece tyto podmínky už při prodeji Chelsea? Ne, původně měli peníze jít na dobročinný fond nikoli přímo Kyjevu. Teď Londýn mění pravidla hry. Klasická taktika. Vymáčkni peníze a pak vymáčkni ještě víc. Britové nařídili Abramovičovi, aby peníze odevzdal ukrajinské armádě. Teoreticky by samozřejmě mohl odmítnout. V takovém případě ho ale čeká soud, nové sankce, možná i trestní stíhání za vyhýbání se závazkům. Británie už jeho aktiva zmrazila. Je v pasti. Proč si Západ dovoluje takovou drzost? Je to vůbec legální? Zákonnost je tu sporná. Západ vytvořil precedens. My rozhodujeme, komu patří vaše peníze. Nejde už o sankce, ale o přímé drancování pod politickou záminkou. Abramovič smí čerpat jen malé částky na živobytí. Zbytek kontroluje Londýn. Putin na to přece už dávno upozorňoval, že mají držet peníze jen v Rusku. Proč ho oligarchové neposlechli? Věřili v nemožnost takové své vole, mysleli si, že Západ je v uvozovkách civilizovaný svět, kde je vlastnictví nedotknutelné. Ukázalo se však, že nedotknutelné je pouze vlastnictví západních elit. Na řadě jsou všichni, kdo mají majetek v EU, USA či Británii. Už nyní se zmrazují účty, zabavují jachty, zabavují nemovitosti. Další na řadě jsou Usmanov, Friedman a možná i ti, kdo se dosud považovali za apolitické. Mohou i jiné státy následovat příklad Británie? Už to dělají. Spojené státy, Evropská unie, Kanada, všichni postupují podle stejného scénáře. I Cyrus. Znamená to, že ti můžeme vzít peníze. Hlavní lekce je jasná. Západ už není bezpečný. Peníze, nemovitosti, biznis, všechno může být zabaveno pod libovolnou záminkou. Lze s tím něco dělat? Je šance získat aktiva zpět? Prakticky žádná. Západ vytvořil právní vákuum. My rozhodujeme, co je zákonné a co není. Jediné řešení nemít tam nic cenného. Abramovič prohrál. Buď odevzdá 3,4 miliardy dolarů, nebo se stane vyvrhelem. Jeho příběh je varováním pro všechny. Vaše peníze tam budou jen do té doby, dokud jste pro ně užiteční. Abramovič se stal živým důkazem Putinovy pravdy, ale pro elity je to spíš rozsudek než ponaučení. Poslední otázka. Kam tyto peníze vlastně jdou? Tento plán nedávno veřejně odhalil otec Ilona Muska. Podle něj velká část prostředků, které jsou určeny na podporu Ukrajiny, končí v kapsách zkorumpovaných amerických politiků. Část peněz jde pak na nákup zbraní. Ve výsledku tak Američané nepřímo zdaňují vlastní obyvatelstvo, používají tyto prostředky a posílají je do Kyjeva jako údajný v uvozovkách dar. Takto vypadá ten koloběh, jak to nazval Muskův otec, prohnilé schéma. Všechno se vším souvisí. A tak souvisí i předcházející komentář s tím následujícím Ivo Šebestíka. Válka koloniálního západu proti Rusku je posedlost. Kdo se domnívá, že současný konflikt ve východní Evropě je válka Rusů proti Ukrajincům a že touto velice sploštělou charakteristikou se vyčerpávají všechny skutečné příčiny konfliktu, ten už může docela klidně prohlásit, že slunce obíhá okolo Země, která je opravdovým středem vesmíru. Ve skutečnosti se jedná o zatím poslední fázi déle než 100 let trvající války koloniálního a kontinentálně expanzivního militaristického západu, původně jen západoevropského proti Rusku, které vstoupilo do evropského politického a mocenského prostoru nejprve rozšiřováním svého teritoria za Ivana IV. A v plné míře pak za Petra Velikého. Od těch dob museli západoevropské koloniální říše brát východním impériem v jistém smyslu pokračovatele Byzance, Moskva jako třetí Řím velice vážně. Jeho prvním významným zásahem do záležitostí evropského západu bylo ukončení švédské moci v severovýchodní Evropě, což byla zásluha cara Petra I. Další ruské cary, zejména Kateřinu Velikou, Alexandra I. a Alexandra III., musel koloniální západ a kontinentální expanzivní mocnost Německo brát znovu velice vážně. Zejména pro Anglii, tedy Velkou Británii, která se po rozpadu Španělské říše, nad kterou slunce nezapadalo, stala největší koloniální mocností. Odhaduje se, že za britský kolonialismus za celou dobu jeho trvání zaplatilo životy na 150 milionů lidí. Vládkyni moří se Rusko stalo obávaným a velice nemilovaným konkurentem. Největším pevninským impériem po zániku mongolské říše Čingischána, chánů Kublaje a Timura. Navíc dlouhá staletí koloniální moci sebou přinášejí, a to se 100% účinností, pocit civilizační nadřazenosti koloniálních v uvozovkách elit vůči ovládaným národům a tak trochu vůči většině národů ostatních. Imperiální a koloniální mentalita anglické aristokracie nesnášela představu, že může nějaký notabene slovanský národ vytvořit plně konkurenční celá staletí existující impérium. Pouhá taková představa mezi gentlemany usazenými v kožených křeslech vznešených londýnských klubů s tvářemi spola zakrytými rozevřenými stránkami Timesů a s hlavami zahalenými oblaky kouře z dýmek a doutníků vždy budila pohoršení, ale stalo se. Z tradičního německého pohledu, založeného na Drang nach Osten, tedy na potřebě rozšiřovat Lebensraum, představovali ohromné plochy ruského impéria, včetně těch západních, hlavně pozdější Ukrajiny, vítanou, leč stále unikající kořist. Když se Francie, oplodněná myšlenkami jakobínské revoluce, též ale vydatně potřísněná krví, vydala za vlády Napoleona Bonaparta naplnit odkaz říše Karla Velikého, tentokrát z její západní části, německy Frankreich, v nizozemštině, která je asi nejbližší jazyku starých Franků, Frankrijk, tak i Francie ukončila svoji imperiální expanzi na rozlehlém ruském území. Nakonec se kozácký kůň, jak se tehdy říkalo, napil vody ze Sény. Dnes by v ní kůň asi pisky nesmočil. A dnes již klasickém, hlavně německém, koprodukčním dobrodružném filmu, natočeném na motivy maličko pohádkových příběhů Karla Máje, který se jmenuje Poklad na Stříbrném jezeře, šéf loupeživé bandy, roli stvárnil Herbert Lom, motivuje své kumpány k útoku na jednu farmu slovy, že v ní zahálí spousta věcí, které by se mohly banditům hodit. Přesně takto pohlíží koloniální západ na Rusko. Z jeho pohledu zde prostě zahálí spousta věcí, které by se mohly hodit. Zvláště ve světě, kde stále roste hlad po surovinách a energiích a na tom hladu se báječně vydělává. Skoro tak báječně, jako na zabíjení lidí, tedy jak se eufemisticky praví na obranných rozpočtech. Západoevropské koloniální říše přišly po druhé světové válce v podstatě o všechny kolonie, které vykořisťovaly transparentně, nebo ztratili jejich poslední zbytky, když se z jejich moci průběžně některé kolonizované národy uvolňovaly. Takto se říše smrskly na svá mateřská teritoria, která věru nejsou velká. A není v nich surovin. Zatímco na globusu, jenž leží v kabinetu kteréhokoliv středoškolského profesora zeměpisu, je Rusko viditelné na první pohled. Malé flíčky bývalých koloniálních říší, aby člověk lupou pohledal. Česká republika na tom pochopitelně není lépe, ale na druhé straně Češi neměli nikdy koloniální ambice. Je tedy docela podivné, že vstupem do NATO mají tyto cizí imperiálně koloniální a militaristické ambice sdílet. A nes za to i následky. Podivné, leč odpovídající deviantnímu charakteru současné epochy. Netřeba se divit, třeba počkat, až mentální choroba západu pomine. Sama od sebe, ale nepomine. Bývalé západoevropské koloniální říše sice přišly o kolonie, jejich elity ale nestratily nic ze své koloniální mentality. A tak se bývalé koloniální země, nyní již pod vedením Spojených států, pustily chutě do neokolonialismu. Říká se tomu americký unipolární systém. Jeho ustavení bylo nejhorší chybou v moderních dějinách lidstva. Vedl a vede nejkratší možnou cestou ke třetí světové válce a takto patrně i k ukončení zázraku Mléčné dráhy a možná celého vesmíru, tedy pozemského života. Planeta Země se miliardy let těšila ze stvořitelovy přízně, jež ji umístila do klidové zóny pod ochranu Jupitera, planety neboha, který jako štít odráží všechno, co se řítí Mléčnou dráhou ke sluneční soustavě a mohlo by Zemi rozmetat na kusy. Leč pak přišel člověk, který se bohužel neukázal jako zázrak stvoření a ten se nedokázal vymanit ze základního zákona živé hmoty, jež praví, že živé se živí tím, že zabíjí a požírá jiné živé. Stvořitel z nějakého důvodu pro živou hmotu nezvolil jinou formu existence než tu, kdy život jednoho je podmíněn smrtí druhého. a člověk se této zásady důsledně drží a ničí, na co přijde. Proto se válek nejspíš nikdy nezbaví. Vždycky někde něco zahálí, co by se mu mohlo hodit. Západní imperialismus, kolonialismus a militarismus tvoří směs, jaká se chce zmocnit bohatství a zdrojů obrovské rozlohy ruského impéria, a to bez ohledu, zda se jedná o carskou říši, o bolševické Rusko či o Rusko jelcinovské. V něm byl od Kursku po Vladivostok prostřen obří švédský stůl, ze kterého si každý oligarcha na západě i domácí oligarchové tuneláři, zloději a kompradoři mohli nabrat, co hrdlo ráčí. Putin přikázal stůl uklidit, nádobí sklidit a pochoutky vrátit do spíže či do ledničky, čímž se stal nepřítelem demokratického západu. Když se na jednom záběru Clinton velice neupřímně, v skutku nehezky směje vedle na pódiu tančícího Jelcina, připomínal v skutku medvěda v cirkuse, tak to se smál celý západ, až se za břicho popadal, neboť kořist mohla spadnout do náručí bez boje. Boj západu proti Rusku se ale pro jistotu chystal od první minuty po rozpadu Sovětského svazu. A nejspíš se nikdy chystat ani nepřestal, vše bylo připraveno. Takzvaná roadmap, oblíbený pojem v USA, kde přímočará americká angličtina skoro vytlačila diplomatickou francouzštinu, ležela na stole. S nástupem Putina do Kremlu ji začali studovat dokonce i němečtí generálové. Monde je déjà vu. Takto se pomalu začínaly vracet záležitosti do starých osvědčených kolejí staleté války západu proti Rusku. Zbývalo důsledně provádět jeho obkličování a najít zemi bývalého Sovětského svazu, jejíž obrácení v antirusko už trpělivý Kreml nedovolí. Kandidátem číslo jedna, jehož parametry mnohonásobně převyšovaly kandidaturu kterékoliv jiné země postsovětského prostoru, byla Ukrajina. Také na jejím územím toho hodně zahálelo. Co by se mohlo hodit, že? Válka koloniálního, imperialistického a militaristického západu proti Rusku je v podstatě už posedlost. Ať skončí současná fáze takzvané války na Ukrajině jakkoliv, válka západu proti Rusku neskončí nikdy, leda tak, že dojde k vyčerpání jedné strany. Postupná, nezadržitelná proměna unipolární americké katastrofy v systém mnohopolární naznačuje, že vyčerpány budou dříve síly koloniálního západu a že ani zběsilý deviantní militarismus potenciál západu nespasí. NATO je bezkonkurenčně daleko nejmilitarističtější organizací za celé trvání lidských dějin. Jedním ze dvou absolutně nejpodstatnějších jejich úkolů, jiné vlastně ani nemá, je nakrmení, překrmení, přežrání vojensko-průmyslového komplexu západu. Tento úkol si NATO plní znamenitě a nyní žádá zdvojnásobení krmiva na 5% z militaristických rozpočtů členských států. Jestli po této krmné dávce vojensko-průmyslový komplex nepraskne, tak to bude zázrak. Druhým úkolem, který s tím prvním 100% souvisí, je výroba hrozeb, které propaganda ihned proměňuje v takzvané ohrožení států NATO. Jestliže se občané nechají propagandou, jež na ně prší celá léta den co den po 24 hodin, dostatečně vystrašit, jak se to se slibným výsledkem vyzkoušelo při covidu, pak se lidé semknou kolem vlajky a krmí dolarové multimiliardáře, jak by to byly jejich vlastní děti. Válka západu proti Rusku může pochopitelně skončit tím, že neustávající eskalační provokace NATO přivedou Rusko k další pro něj nepřekročitelné červené čáře, takže jaderný meč rozetne tento gordický uzel definitivně. Původci katastrofy ji jako jediní přežijí v protiatomových krytech zapuštěných hluboko pod zemí a vybavených vším pohodlím, na které jsou zvyklí. Budou v nich ale muset už zůstat. A to bude jejich trest. Hádova podsvětní říše. Poteče jí ale jediná z podsvětních řek, řeka léte, řeka zapomnění. Z té se ale tito pachatelé napili už na samém počátku svých politických kariér, čímž zapomněli úplně všechno. Jen lačnost po kariéře a po zisku jim zůstala v paměti. A zapsala se též i do jejich tváří. Kdyby voliči lépe četli ve tvářích, nikdy by je nevolili. Následuje velice zajímavý dotaz Paula Greiga Robertse. Leninova otázka je otázkou naší doby. Nyní, když nějaký totální idiot z Trumpova režimu dal zelenou útoku na ruské strategické síly, John Helmer klade Putinovi Leninovu otázku. Što dělat? Pokud tomu dobře rozumím, útok Washingtonu na ruské strategické síly je podle současné ruské válečné doktriny důvodem, proč může Putin stisknout tlačítko. Ale Putin na rozdíl od Lenina je vyvážený člověk, ne člověk činu. Je Putin tak zoufalý, že se snaží zabránit válce a že nám ji sám přivolává? Zdá se, že si vážnost situace uvědomují více Rusové než Washington a Evropa. Po příliš dlouhém čekání Bílého domu nakonec došlo, že Trump musí být od útoku distancován, protože jinak by byl snadno interpretován jako vyhlášení války Rusku ze strany Washingtonu. Podle prohlášení Bílého domu nebyl Trump předem informován o útoku na ruskou strategickou bombardovací flotilu, která je v souladu se smlouvou otevřeně seřazena na letištích. Problémem tohoto popření je, že ministr zahraničí nebo ministr obrany údajně sledovali útok v přímém přenosu díky digitální revoluci. Trumpova vláda tedy věděla, ale Trump ne. Jakou důvěru dává útok na ruské strategické síly Putinovi, že Trump míní mírová jednání vážně? Proč Trump oznamuje výstavbu kopule za bilion dolarů na ochranu USA před přilétajícími raketami, když bezplatnou alternativou je vzájemná bezpečnostní dohoda, dohoda velmocí s Ruskem a Čínou? Odpověď je, že americký vojenský bezpečnostní komplex chce peníze. Kopule bude k ničemu, protože hypersonické rakety na náhodných klikatých trajektoriích nelze zachytit. Pokud je Trump prezidentem míru, proč prostě nesouhlasí s dohodou o vzájemné bezpečnosti? Dalším problémem s podpořením Bílého domu je Trumpova kompetence jako prezidenta. Podívejte se na důsledky toho, že prezident Trump nebyl informován o útoku, který podle ruské válečné doktríny stačí k odpálení jaderných raket proti Spojeným státům a Evropě. Jak je možné, že rozhodnutí o vojenské akci, která by mohla vyvolat jadernou válku, není v rukou prezidenta Spojených států? Je to známka neschopnosti prezidenta Trumpa nebo jeho irelevantnosti? Nejen Bílý dům bagatelizuje hloupý čin, který mohl vyvolat jadernou válku, ale také celý Washington, západní Evropa a západní prostitutská média, sbírka opovržení hodných lidí, kteří lžou, aby se uživili. Čelíme existenční hrozbě pro další existenci života na Zemi a idiotská prostitutská média nám vyprávějí o tom, jak se nějaká celebrita trápí svým sexuálním životem. Putinova vláda sama bere útoky na lehkou váhu a popisuje jak útoky na ruské strategické síly, tak zničení dvou železničních mostů jako teroristické činy, nikoli jako válečné činy. Putinův nerealismus pravděpodobně povzbudí ještě provokativnější činy proti Rusku. Jak velkonákladový deník Moskovský komsomolec, tak vojenský blok Kolonel Kasát se vyjadřují stejně jako já. Dokud Kreml odmítá přijmout, že nepřítel vede totální válku, jejíž cílem je zničení naší země a našeho národa a žádné mírové rozhovory to nezmění, tím déle bude trvat adekvátní reakce a tím více provokací bude následovat. Od začátku Putinovi stále se rozšiřující a nekonečné války o několik kilometrů v ruských provinciích, kam byli vysláni komunističtí úředníci, jsem říkal, že Putinova neochota použít dostatečnou sílu k ukončení konfliktu povede k tomu, že USA a NATO budou mít příležitost zapojit se do konfliktu a ohrozit tak svou prestiž. V důsledku toho by se konflikt vymkl kontrole, k čemuž téměř došlo při útoku na ruské strategické síly. Kolik provokací bez reakce Putin přežije? Jsou Rusové tak zezápadněni a zmanipulováni, že nemají žádnou národní hrdost? Jsou ochotni nechat se navždy ponižovat vedením, které vyhlašuje červené linie, ale vždy nastaví druhou tvář? Proč se nikdo na západě nezabývá těmito závažnými otázkami? Je to proto, že nikdo nebere Rusko vážně? Vyvolává Putin třetí světovou válku, protože přesvědčil Západ, aby Rusko nebral vážně? Neokonzervativci ve Washingtonu možná uspějí v destabilizaci Putina vzhledem k veškeré pomoci, kterou jim Putin poskytuje, ale bude jeho nástupcem americká loutka nebo člověk činu schopný rozpoznat nepřítele, když ho uvidí. Žádný inteligentní Rus by neobětoval ruské životy, aby uzavřel nerealizovatelné mírové dohody s lidmi odhodlanými zničit Rusko. Na základě čeho mohou Rusové věřit v jakoukoliv dohodu se Západem? Pokud bude Putin nahrazen Leninem, západní svět je ztracen. Putin je rozumný, racionální a emocionálně stabilní člověk, nikoli válečný štváč. Západ by ho měl podporovat a netlačit do války. Sledujeme rozpad Trumpova režimu. Elon Musk, jedna z opor, odešel. Ruské strategické síly byly napadeny a Trump o tom neví. Robert F. Kennedy Jr., ministr zdravotnictví a sociálních služeb, oznamuje, že smrtící vakcína proti covidu již nebude doporučována těhotným ženám a zdravým dětem. Šéf CDC, podřízený ministra zdravotnictví a sociálních služeb, ukazuje svému šéfovi prostředníček a oznamuje, že vakcína proti covidu bude doporučována těhotným ženám a zdravým dětem. Robert Kennedy oznamuje, že bez testů nebudou schváleny žádné vakcíny a CDC schvaluje vakcínu Big Pharma bez testů. Jinými slovy, Trumpova administrativa neexistuje, vládne establishment. Trump a jeho vláda jsou irrelevantní. Trump plní příkazy Izraele a vojensko-bezpečnostního komplexu. Rozhoduje Big Pharma, ne ministr Robert Kennedy. Elon Musk to vzdává a odchází domů. Ředitel FBI potvrzuje neuvěřitelnou verzi Epsteinovy sebevraždy. Trumpovo ministerstvo spravedlnosti nepostavilo nikoho před soud za pokus o falešné obvinění prezidenta Trumpa ze strany CIA a FBI. Generální prokurátor Bondi říká, že zbraňové právo je zastaveno, ale protože ti, kdo jsou za to zodpovědní, nebyli postaveni před soud, demokraté znovu použijí zbraňové právo. Média zůstávají zbraní. Varoval jsem, že to bude výsledek. Opakuji, co jsem napsal, když se Trump vracel bez odporu vládnoucího establishmentu. Americký establishment se rozhodl nechat Trumpa znovu prezidentem. Establishment věděl, že může využít soudnictví, státní správu a Trumpem jmenované lidi, kteří Trumpa zradí, aby dosáhli úspěchu v establishmentu. Viděl jsem to všechno v Reaganově administrativě, kde ho zradili jeho vlastní lidé, z nichž jen málo kdo byl Reaganův, aby se dostali nahoru vládnoucím establishmentu. Establishment usoudil, že nejjednodušším způsobem, jak eliminovat populistickou opozici, je dosadit jejího vůdce do prezidentského úřadu, blokovat ho na každém kroku a tím demoralizovat jeho příznivce. Když je jejich naděje zničena, poražení lidé jdou domů a smíří se s čímkoliv, co se stane. Trump byl poslední šancí Ameriky. Kdyby byl mladým Juliem Cezarem, možná by uspěl. Ale stejně jako Julius Caesar má proti sobě establishment. Celá Trumpova vláda se skládá z loutek Izraele. Udělají cokoliv pro Izrael a málo pro Ameriku. Sionistický Trumpův režim opět vetoval rezoluci Rady bezpečnosti OSN proti pokračujícímu zabíjení Palestinců kulkami, bombami, hladem a nemocemi ze strany Izraele. Válka s Íránem může stále vypuknout v důsledku íránského odmítnutí Trumpových diktátů, které slouží zájmům Izraele. Stále čekáme na problémy, které Trumpův režim způsobí Číně. Vážení čtenáři, můžete očekávat válku. Nikdo v západním světě ani Putin nemá dostatečné informace, aby ji mohli zabránit. Je to jen otázka času. To říká Paul Greig Roberts. Ve Spojených státech v podstatě ještě zůstaneme. Tentokrát ale s pomocí vzhledu RU. Rebelové ve Spojených státech vycítili Trumpovu slabost. Kalifornie se opět stala centrem amerických protestů. Po masovém zadržování nelegálních migrantů v Los Angeles začaly střety mezi demonstranty a policií. Donald Trump dokonce nařídil zavést do města vojáky síly Národní gardy. Podle odborníků shromáždění organizují odpůrci amerického prezidenta, kteří cítí jeho slabost. Jak může Bílý dům nestratit kontrolu nad situací? Americká vláda označila protesty proti deportaci migrantů v Los Angeles za výtržnosti. Podle Stephena Millera, personálního šéfa Bílého domu, jsou akce protestujících v rozporu s platnými zákony a suverenitou národů. Kritizoval také šéfa městské policie Jima McDonnella za to, že se postavil na stranu vetřelců, nikoli občanů. Ministr obrany země Pete Hegseth navíc na sociální síti X uvedl, že vojenský rezort hodlá mobilizovat Národní gardu na podporu federálních pořádkových sil v Los Angeles. Dodal, že v případě pokračování spory by k jejímu potlačení mohla být použita námořní pěchota. Donald Trump zase poděkoval místním jednotkám Národní gardy za rozehnání protestujících. Na sociální síti Truth Social vyzdvihl vysokou profesionalitu vojáků a také obvinil guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma z nekompetentnosti. Americký prezident také oznámil zákaz nošení masek na budoucích demonstracích. V Los Angeles sobotu vypukly protesty po desítkách zatčení nelegálních migrantů, které iniciovala celní policie, píše CBS. Největší pozornost budila prohlídka skladu oděvů ve Foshan District, jehož majitel použil fiktivní doklady, aby zaměstnal řadu zaměstnanců. Rozsáhlé prohlídky proběhly také v obchodech Home Depot a Dale's Donuts. Poté, co se občané dozvěděli o vlně zadržení, začaly davy migrantů bránit činnosti orgánů činných v trestním řízení. Občané se snažili zabránit příjezdu služebních vozidel ke skladům a prodejnám a na vozidla házeli kameny a další předměty. Od pátku bylo zadrženo 118 osob. V reakci na to se migranti začali shromažďovat před federálním detenčním centrem a skandovali heslo "Propusťte je, ať zůstanou". Protestující také začali malovat grafity na zdi budovy. Tak se zátahy americké imigrační policie změnily ve střety s demonstranty. V této souvislosti Donald Trump podepsal memorandum o dodatečném zapojení 2000 vojáků Národní gardy do potlačení spory, uvádí Axios. Doba jejich pobytu v Los Angeles by měla být nejméně 60 dní. Mluvčí Bílého domu Caroline Levitová vysvětlila tento krok bezradností místních úřadů při ochraně občanů Spojených států. Kalifornský guvernér Gavin Newsom rozhodnutí prezidenta Trumpa odsoudil, poznamenává Politico. Podle jeho hodnocení je záměr Trumpovy administrativy rozmístit vojáky záměrně provokativní. Dodal také, že takové kroky pouze zvýší napětí ve městě. Situaci také zhoršuje možnost snížení finančních prostředků pro stát. Deník Washington Post proto uvádí, že šéf Bílého domu požádal federální zaměstnance, aby zdůvodnili možné snížení rozpočtových prostředků Kalifornie. Jak poznamenal zástupce tiskového tajemníka Trumpovy administrativy Kush Desai, daňoví poplatníci by neměli podporovat šílenou politiku státu. Důvodem události v Los Angeles bylo sice zadržení imigračních policií, ale příčina nepokojů je mnohem hlubší. Ve skutečnosti máme co dočinění s výbuchem negativismu ze strany levicově liberální části obyvatel státu. Lidé nebojují proti zvýšenému nebo zvyšujícímu se počtu deportací, ale proti Donaldu Trumpovi jako viditelnému fenoménu americké politiky, vysvětlil Boris Mežujev, politolog a docent na Filozofické fakultě Moskevské státní univerzity. Je těžké říci, do jaké míry byly současné protesty organizované. Je docela dobře možné, že ke spontánním protestům nespokojenosti se v určité fázi připojily síly spojené s institucemi demokratické strany. V konečném důsledku rok 2020 představoval pro Trumpovi odpůrce rozsáhlou síť možných opozičních vůdců, říká. Organizátoři hnutí Black Lives Matter si v určitých kruzích stále udržují značný vliv. Zmobilizovat je k novým v uvozovkám úspěchů je docela snadné. A pokud je dnes odpůrci Bílého domu nevyužili, v budoucnu je určitě přitáhnou k vytvoření nových ohnisek protestů. Do parlamentních voleb v roce 2026 se tlak na Trumpa výrazně zvýší. Prezident Trump chápe vážnost toho, co se děje. Proto se jeho tým snaží po popisu současných událostí zavést termín vzpoura. Toto slovo má živější emocionální pozadí. Navíc implikuje tvrdé kroky zaměřené na její potlačení. Vláda se tak snaží dát najevo svůj záměr ukázat sílu, upozorňuje expert. Vždyť ještě v roce 2020 byla hlavním Trumpovým problémem nemožnost použít armádu k likvidaci masových protestů Black Lives Matter. Tehdy se od něj armáda země skutečně odvrátila. Dnes se rozložení poněkud změnilo a například Národní garda vypadá, že je připravena plnit rozkazy Bílého domu. Doba si tedy žádá odhodlání ze strany Trumpa a jeho týmu. Striktní retorika zde nestačí. Nebude se omezovat jen na Los Angeles. Je to prolog k budoucím mnohem větším protestům nespokojenosti veřejnosti. Vítěz bude určen právě na základě ochoty použít sílu, domnívá se Mežujev. Nepokoje založené na nespokojenosti s migrační politikou provázejí Trumpovo prezidentství od března. Tentokrát situaci zhoršil přímý střet prezidenta s kalifornským guvernérem. Bílý dům se snaží hrát kartou Národní gardy, ale je velkou otázkou, zda se mu tento nápad podaří 100% realizovat, tvrdí amerikanista Dmitrij Drobnický. Obecně je Národní garda podřízena vedení státu, ve kterém se nachází. Zda bude Trump schopen vymyslet důvody pro převedení vedení na Washington pro širší sázku na armádu, zatím není jasné. Celkově dnes Bílý dům působí jako poněkud liknavý hráč, což pociťují i jeho oponenti z demokratické strany. Trump nemá žádné výrazné úspěchy v zahraničně politickém směřování, v hnutí MAGA dochází k rozkolu, což se projevilo zejména při internetové hádce s Elonem Muskem. Prezidentovi odpůrci se budou snažit využít prezidentových neúspěchů a navázat na stávající tendence směřující k nepokojům. V New Yorku již nepokoje vypukly, ale zatím se daří držet je pod kontrolou. Pokud se demokratům podaří obrátit současné protesty směrem k rasové otázce, existuje vysoké riziko opakování událostí z roku 2020. Navíc je pro ně velmi důležité, aby se lidé odhodlali k činu. Mají na to vlastně celou neděli. Pokud občané dostanou zprávu, že by v zájmu společného cíle měli v pondělí vynechat pracovní den, Trump začne mít vážné problémy. New York je podle všech měřítek městem pracovitých lidí. Zastavení činnosti zdejších podniků je spojeno s velkým poklesem hodnoty akcií, upřesňuje expert. Proto je velmi důležité, aby Bílý dům projevil odhodlání spouru potlačit. Obě strany konfliktu se bojí rozpory maximálně vyhrotit. Ten, kdo první poleví, prohraje. Trump musí získat podporu bezpečnostních složek. Pak snad bude schopen potlačit vznikající nepokoje, uzavřel Drobnický. Možná si leckdo pamatuje, že v 90. letech u nás vyšel český překlad opulentní knihy s vící snad 500 stran s názvem Encyklopedie ruského prvenství, píše Jiří Kobza v komentáři pro první zprávy. Ta kniha vyšla původně v Sovětském svazu prý na popud samotného Stalina. Jejím obsahem a smyslem bylo upozornit na to, čím vším ruský národ či sovětské národy obohatili lidstvo. Vynálezy a objevy připisované tradičně lidem jako Thomas Alva Edison, žárovka nebo Isaac Newton, zákon gravitace a zákony pohybu, nebo Albert Einstein z teorie relativity byly v té krásně vyvedené publikaci připsány rozmanitým ruským mužům z lidu, kteří byli sice nadáni objevitelskou genialitou, ale za strašného cara neměli prostředky, aby se prosadili, a tak jejich objevy a vynálezy ukradli zlí západní kolegové, obložení zřejmě zlatem a možnostmi. No a to by se dalo krásně relativizovat příkladem takové Marie Curie-Sklodowské, která si v mládí musela vydělávat na studia prací laborantky nebo večerním doučováním. A hleďme, vyneslo jí to dvě Nobelovy ceny, ale to jen na okraji. Na knihu Urovských prvenství jsem si vzpomněl, když jsem se zamýšlel nad současnými, zejména u nás, naší libodemovládou rozvíjené úvahy o tom, jaká nebezpečí nám hrozí z východu a jaká blaha přislibuje souručenství se západem. Došel jsem k tomu, že čistě geograficky vzato byly a jsou přínosy západu jen za posledních 200 let pro náš středoevropský prostor v skutku nepřekonatelné. Například. První socialistická internacionála vznikla roku 1864 v Londýně. Byla to první nadnárodní organizace socialistických stran a dělnických svazů. Skutečný původní název byl Mezinárodní asociace pracujících. V roce 1872 se pak internacionála přemístila do New Yorku. U jejího zrodu stály mimo jiné Němci Karl Marx a Friedrich Engels. Na jejich myšlenky pak navazovali známí němečtí marxisté, například Wilhelm Liebknecht či Rosa Luxemburgová, původem polská židovka. Ti také figurovali mezi aktivisty další následnické organizace. Dělnická internacionála, která vešla do dějin jako druhá nebo sociálně demokratická internacionála, byla mezinárodní organizací socialistů. Byla ustavena roku 1889 po 7 letech příprav s podporou Friedricha Engelse. Karel Marx zemřel roku 1883. Zde měli velmi silné slovo Karl Kautsky, pravda původem z Čech, ale celoživotně pak v Rakousku a Německu, a Eduard Bernstein, Němec. Byli to Němci, kdo vyslal Lenina s říšským zlatem a penězi, jednalo se řádově o 100 miliony marek, pod ochranou německé tajné služby, aby v Rusku rozjel revoluci a dosáhl brest-litevského míru. Národní socialismus je německý vynález. Roku 1919 vznikla v Mnichově německá dělnická strana, na kterou od roku 1920 navázala Národně socialistická německá dělnická strana NSDAP. Její program a politická praxe byly ovlivněny italským fašismem a ze zkratky jeho názvu vznikl pojem nacismus. Avšak nacionálně socialistické strany vznikaly víceméně souběžně nebo dříve i v jiných západních zemích. Příkladně Národně sociální sdružení, Německé císařství 1896, Národně socialistická strana, Francie 1903, Rakouský národní socialismus, Rakousko 1903, Dánská národně socialistická dělnická strana, Dánsko 1930 a tak dále. Samé příklady zdůvodňující zřejmě naši dnešní lásku k západu na věčné časy a nikdy jinak. V Mnichově nás v roce 1938 zradili západní spojenci Velká Británie a Francie za pomoci dříve spřátelené Itálie, jakže to napsal František Havas. Francie sladká, hrdý Albion. A my jsme je milovali. Ale pojďme do současnosti. Migrační krizi rozjela ve velkém Němka Angela Merkelová, v podstatě tím vyhodila do vzduchu schengenskou dohodu o nedotknutelnosti hranic EU, uvnitř níž mohou bez bariér probíhat přesuny osob, zboží či kapitálu, ale tento prostor je pevně uzamčen vůči přivandrovalcům. A jak velké míře a s jak velkými důsledky to pak proběhne a dosud probíhá jen kvůli Merkelové větě Wir schaffen das, si asi nikdo neuměl představit. A je to dnešní realita, která hýbe nejen Evropou jako takovou, ale ve velkém taky třeba domácí politikou ve Francii i v samotném Německu. Green Deal je německo-francouzský vynález, byť hlavní proponent je Holanďan Timmermans. Dnes je nejhlasitější hlásnou troubou Green Dealu Němka Ursula von der Leyen. Minské dohody, zejména ta druhá z roku 2015 v režii Merkelové a François Hollande, posloužily jako zástěrka ve prospěch ukrajinského lídra Porošenka, aby Ukrajina získala čas na vyzbrojení. Metodou tedy bylo cílené rozeštvání Ukrajiny proti Rusku. Výsledky sledujeme dodnes. Ještě předtím to ale byly USA, náš přítel nejvěrnější, kdo financovali převrat na Majdanu za 5 miliard dolarů, který rozpoutal masakry na východní Ukrajině a posléze i současnou válku. Byl to Boris Johnson s americkým mandátem, kdo zabránil uzavření mírových dohod z dubna 2022 v Istanbulu, díky němu zbytečně zemřeli 10 000 lidí a nyní je válka tam, kde byla tehdy. V této souvislosti je třeba zmínit svědectví někdejšího mluvčího prezidenta Zelenského a člena ukrajinské delegace na mírových jednáních s Ruskem v Istanbulu na jaře roku 2022. Oleksie Arestoviče, později zbaven funkce, nyní žije mimo Ukrajinu. Ten na otázku, jestli Ukrajinci po tehdejším posledním společném sezení ruské a ukrajinské delegace v Istanbulu považovali dosažený výsledek za úspěch, odpověděl ano, naprosto. Otevřeli jsme si láhev šampaňského, s Rusy jsme předtím prodiskutovali demilitarizaci, denacifikaci, otázky kolem používání ruštiny, ruské církve a mnoho dalšího. A toho měsíce, šlo o duben roku 2022, byla na pořadu otázka velikosti ukrajinské armády v mírových dobách. Jak správně podotkl Radim Fiala ve svém sněmovním vystoupení, Istanbulské dohody byly protokolem o dobrých úmyslech a dohoda byla pro přímé setkání Zelenského s Putinem připravena z 90%. Jejich schůzka měla být dalším krokem v jednáních, to řekl jeden z nejvyšších představitelů ukrajinského režimu. Co by mu řekli čeští odpůrci mírových jednání a mírového ukončení ukrajinsko-ruského konfliktu? Označili by ho také za chcimíra nebo dezoláta? A označili by takto i prezidenta Zelenského, který též jednal v roce 2022 o míru? Sečteno podtrženo. Za to vše vděčíme Západu, odkud po nás často ústy našich dnešních vrchnostů ještě chtějí, abychom věřili, že zlo přišlo z východu. A dál tu mám komentář Zbyňka Fialy o chybkách, které se vyplatí. Prádelnou ministerstva spravedlnosti prošly bitcoiny z mnoha peněženek drogových dílerů a podobných osob, kterým byly navíc ukradeny. Stálo to za to? Ve čtvrtek byly oči mnoha občanů přilepeny k obrazovkám s přímým přenosem z poslanecké sněmovny českého parlamentu, kde to bylo lepší než fotbal. Židle pod vládou se třásly v mimořádné schůzi s poetickým názvem Ministr Blažek pere peníze drogového dílera a měl by okamžitě odstoupit. Schůzi svolala pochopitelně opozice, ale vláda se statečně bránila. Část jednání se tak soustředila na posouzení, zda je větší lump ten, kdo dobrácky obdaruje státní rozpočet miliardou korun z nájemních vražd a dětské pornografie, nebo ten, komu jsou už 13 let lámány kosti v obrovitém Čapím hnízdě za pokus zabavit manželku podnikáním, aby se chvíli věnovala něčemu jinému než kritice táty. Za prvních 4,5 hodiny mimořádné schůze zaznělo jméno Blažek 126krát, ale jméno Babiš 368krát, informovala krátce popolední předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. Ministr Blažek mezi tím odstoupil a vládní strany připustili snídko v oku svém. Nabízeli rituální popravu jedné bludné ovce, přestože šlo o nevinnou osobu, která jen nevěděla, jak už tomu ministru bývá, co dělá. Vláda se zase nezajímala, jak už to ve vládách bývá, co dělají druzí, protože každý má svých starostí dost. Ale dost žertíků. Ministerstvo spravedlnosti nedostalo smluvně slíbených 30% z bitcoinové peněženky podmíněně propuštěného vězně Jiříkovského, protože to tvrdí zápis, který pro ministerstvo zaznamenal notář Lubomír Mika z Brna. Dostalo kryptoměnu jen za 1 miliardu. Avšak všechny peněženky, ke kterým byl Jiříkovskému zprostředkován přístup, obsahují ještě bitcoiny za 9 miliard korun, a to už 2 miliardy zmizely neznámo kam. To všechno jsou peníze z temných tržišť, které jsou díky ministerskému vysvěcení mimo kontrolu. Podrobně to analyzují na Aktuálně. Podle darovací smlouvy měl Tomáš Jiříkovský státu darovat třetinu svých bitcoinů, konkrétně 468. 468 bitcoinů, což tehdy odpovídalo přibližně 1 miliardě korun. Ve skutečnosti měl Jiříkovský v době svého daru pod kontrolou nejméně 5366 bitcoinů, tedy skoro čtyřikrát víc, než tam mělo být podle darovací smlouvy s ministerstvem. V tehdejším kurzu to odpovídá přibližně 12,5 miliardě korun. Zarážející jsou i okolní transakce. Už den před oficiálním darováním, tedy 6. března 2025, se na peněženky spojené s Jiříkovským přesunulo více než 4 000 bitcoinů v hodnotě přes 9 miliard korun. Šlo o 10 velkých převodů, které přišly ze starších, dlouho neaktivních adres spojených s darknetovým tržištěm, skrytá temná část internetu, Nucleus Marketplace. Tato kryptoměna byla přesunuta na nové adresy, ze kterých pak druhý den, tedy 7. března, proběhlo 5 plateb určených státu. 4 z nich přišly právě z adres Nuclea, 5. z adresy samotného Jiříkovského. Krátce po skončení notářského jednání pak někdo převedl dalších 151 bitcoinů s hodnotou přibližně 345 milionů korun na jiné nové adresy, kde zůstávají dodnes. Tyto pohyby ukazují, že někdo měl přístup ke všem těmto prostředkům, tedy nejen k těm oficiálně přiznaným, a že se s nimi aktivně manipulovalo těsně před darem a po daru, který zlomil vaz ministru Blažkovi. Z 345 miliony korun, které se z bitcoinové peněženky takhle nenápadně vydaly na nové adresy, by se dala v Česku pořídit pěkná porce vlivu. Někdo zároveň někoho ošidil. Otázka zní, kdo a koho šidil a kdo naopak postupoval podle velmi dobře promyšleného schématu. Detaily poskytuje Blažkův náměstek Radomír Daňhel, spolužák notáře Miky z brněnského gymnázia na třídě kapitána Jaroše, kde studoval i náměstkův šéf Pavel Blažek. Dohoda byla, že znalci se předá policii zapečetěná technika a při jejím otevírání a záznamu stavu tzv. Bitcoinové peněženky budou přítomni notář a zástupci ministerstva. I z notářského zápisu je však zřejmé, že událost proběhla jinak. Znalec měl techniku k dispozici už několik hodin předtím a bylo s ní pravděpodobně manipulováno bez přítomnosti notáře a ministerských úředníků. Když jsme na domluvené místo dorazili, bylo nám oznámeno, že se to podařilo zprovoznit a otevřít peněženku, dodává Daňhel. Znalec to vysvětloval stářím techniky a snahou proces nezdržovat. Nechci používat tak silný slov, ale my nevíme, jak to bylo. Nevíme, jak probíhalo to otevírání, odpovídá Daňhel na otázku, zda se cítí být podvedeni. Skutečnost, že podepsal za těchto okolností darovací smlouvu, dnes považuje za chybu. Druhý, kdo naletěl, byl pochopitelně i notář Mika, alespoň podle jeho zápisu, za který dostal od ministerstva spravedlnosti 150 tisíc korun. Ve sněmovně na to upozornil předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. Notář Míka zapsal toto. Soudní znalec oznámil, že za přítomnosti dárce a jeho advokáta bylo již před tímto jednáním zjištěno, že na bitcoinové peněžence dárce se nachází 1561,5 desetin bitcoinu. Na to mi předal list s uvedením, že se jedná o print screen obrazovky monitoru z otevřené bitcoinové peněženky. Takže tedy v překladu. Notář u otevření peněženky vůbec nebyl, ale byli tam jen advokát Tic, dárce Jiříkovský a znalec Berger. A notář za to, že se na svoji práci vykašlal, dostal od státu 150 tisíc korun. Poslanec Radim Fiala klade znepokojivé otázky, na které během jednání nedostal odpovědi. Kam tedy za asistence státu zmizelo cirka 10 miliard korun pocházejících z trestné činnosti? Je velice pravděpodobné, že to časem stejně vyplave na povrch. A tak by bylo lepší, kdyby šla vláda s pravdou ven rovnou. K tomu, aby to zjistila, pokud to už neví, měla a má všechny potřebné nástroje a k dispozici profesionální bezpečnostní sbory a zpravodajské služby. Ptám se dále, jak dlouho se dohoda o bitcoinech připravovala a kdo ji inicioval. Kdo ji řídil? Kdo všechno z vlády o ní věděl, kdo ji povolil, schválil a tak dále. Věděli o přípravách dohody orgány policie, státního zastupitelství, soudy a hlavně tajné služby? Konali svou povinnost nebo ne? Informovali se o jejich rizicích, zákonné adresáty zpráv tajných služeb? Nabídl pak děsivý citát experta na kryptoměny Romana Týce. Pohyboval jsem se intenzivně mezi bitcoinovými uživateli více jak 10 let. Když jsem se o síle bitcoinu dozvěděl, bylo mi řečeno, že právě politici budou jednou ti, kdo dají bitcoinu opravdový smysl. Ale ne tím, že ho budou nezištně podporovat, ale že jim budou placeni za svou trestnou činnost, protože to bude snazší, než být placeni klasickými penězi. Na přetřes přišlo i to, kde se ty peníze vzaly. K jejich původu Radim Fiala připomněl jednu pasáž rozsudku Vrchního soudu v Olomouci. Zjištěná elektronika byla použita ke spáchání předmětné trestné činnosti, neboť byly nalezeny zdrojové kódy databáze tržiště Sheep Marketplace, e-mailové komunikace a další skutečnosti svědčící pro závěr, že uvedené věci nemohou být vráceny, aniž by byla zničena data obsažená v elektronice. Pak začala jednání Jiříkovského advokátu s ministerstvem spravedlnosti. V jejich průběhu nejvyšší soud zvrátil rozhodnutí soudu nižšího a vrácení elektroniky bez smazání dat umožnil. Takže je v tom Krym. Ale pak je tuplovaný, protože podle expertů na bitcoiny Jiříkovský šlohl drogovým dílerům a dalším hodným lidem, kteří musí své bohulibé aktivity skrývat na darknetu a účtovat způsobem, ze kterého nelze vyčíst, komu částka zrovna jde. Tolik k případu. Teď ještě něco k obecnějšímu rámci této kryptoměny. Baví mě úvahy, že bitcoiny jsou vhodné jako zpestřující investice, jakási alternativa zlata. Stačí se podívat na zběsilý vývoj jejich kurzů, aby bylo zřejmé, kolik je v tom rizika, i když si je poctivě koupíte. Je to spíš takové jakési tekuté zlato, jehož trvalost ukázal náhlý vír v peněženkách, ke kterým měl přístup zprostředkovatel obchodu Jiříkovský. Jednu chvíli máte miliony, ale pak už jen flešku, kterou můžete ledatak po někom střelit prakem. Totéž se však stane, když selže technika a poruší se záznam o klíči k účtu. Jistě musíte jej zálohovat, ale čím více bude záloh, tím více taky příležitostí k ukradení. Tahle kasa se přitom vyloupí snadno. Nemusíte se vláčet s kasařským nářadím a nápadnou kabelou na peníze. Bitcoin je globální digitální měna nezávislá na státní měnové regulaci, ale je na druhou stranu svázána vlastními pravidly. Může své rozšíření zvyšovat už jen růstem kurzu, protože počet vytěžitelných bitcoinů je konečný a začíná být vyčerpán. To nabízí perverzní motivaci. Nejvíc vydělá ten, kdo nedělá nic. Bitcoin je tím cennější, čím déle drží. Pokud se nenecháte vyhnat z kouta spekulativními propady kurzu. Je pravým protikladem pokusů o alternativní měny napomáhající rozvoji ekonomických aktivit. Ty jsou konstruovány na zrychlení oběhu. Mají časový limit, po kterém ztrácí trochu hodnoty, takže každý je raději užije ihned. Takové alternativní měny povzbudí poptávku po reálných potřebách. Nedělat nic se naopak nevyplatí, proto o nich tolik neslyšíme. Dvě funkce bitcoinů jsou nepřekonatelné. První je schopnost skrývat bohatství, aby se nikdo nemohl zeptat, jak vzniklo. Ledaže by vás přitom jako Jiříkovského chytli. Pak byste museli postupovat podle jiného manuálu. K tomu budou k nezaplacení poznatky ze čtvrtečního jednání sněmovny, ze kterých je zřejmé, že je tam prostor. Druhá nespochybnitelná funkce se prosazuje stále zřetelněji. Bitcoin je vynikající mařič energie. Podle výzkumu Univerzity OSN mezi lety 2020 a 2021 tato kryptoměna spotřebovala více elektrické energie než třeba Pákistán s 230 miliony obyvatel. Spotřeba vody při těžbě bitcoinů se rovnala množství, které je potřeba k naplnění 660 tisíc olympijských plaveckých bazénů a stačilo by k zajištění více než 300 milionů lidí na venkově v subsaharském regionu. Mimořádná schůze sněmovny na téma ministr Blažek pere peníze drogového dílera naznačila, že v Česku výhody bitcoinu převažují. Pomalu, ale jistě jsme se ocitli na konci dnešního monitoru. A tak je tu dnešní poslední příspěvek, jehož autorem je Jindřich Kulhavý. Pozorujete-li dění ve světě a nemyslíme tím přípravu na dovolenou na Jadranu, musíte uznat, že to s tím západem není nijak růžové. Ať se podíváte kamkoliv, můžete si povšimnout, že lépe už bylo, bezpečněji také. Spojené státy už dávno nejsou tou pohodovou zemí známou nám z filmů. Množství skandálů, násilí a obrovské zadlužení, bezbřehá hamižnost a nacionalismus jsou v kontrastu s tím, jak nám byly dlouho prezentovány. Jestliže demokraté představovali v posledních letech spíše koncentrované zlo, ani republikáni nejsou úplně přesvědčivou ukázkou jednoty a ochoty bojovat s Deep State. Navíc v posledních dnech světem rezonuje rozchod Trumpa a Muska, kterému je logicky věnována velká pozornost. Zdá se, že Donald Trump již není Muskovi vděčný za podporu v prezidentské kampani a přestali se shodovat i v ekonomických otázkách. Prezident postupně opouští některé své předvolební sliby, především v ekonomické oblasti, což úspěšnému podnikateli Muskovi dost vadí. Jisté je, že Trump ztratil možnost ovlivňovat dění na Ukrajině, zároveň přichází o přátele provázejícího bojem o Bílý dům. Momentálně navíc válčí s levicovým vedením skoro socialistické Kalifornie, kam musel odeslat jednotky Národní gardy zasahující poté proti odpůrcům deportace imigrantů. Spor amerických osobností graduje, na obou stranách jsou zásoby výbušné munice. Otázkou je, komu to prospívá. V Evropě se západní ideologie také zadrhává. Německo se ekonomicky propadá a jeho pýcha automotiv ještě více. Komedie kolem uhlíkové stopy vedla k zavírání tepelných a jaderných elektráren. Počet pracovních míst klesá strašidelnou rychlostí. V poslední době došlo k snížení cen za potraviny, ale jinak toho u našich západních sousedů moc pozitivního se neděje. Evropská unie není jen Německo, ale vzhledem k našemu navázání na jeho ekonomiku, kterou naprosto nesmyslně budovaly polistopadové vlády, jsou německé průšvihy i našimi, jen mnohonásobně drsnějšími. Odměnou za vazalství jsou vysoké ceny energií, nekvalitních potravin a další důsledky poznáme ve chvíli, kdy budou Germáni ještě více na kolenou. Nicméně i ostatní země od nás dále na západ mají plno problémů, týkající se nejen migrace a nesmyslného Green Dealu, ale ještě vše toto má vyresetovat válka s Ruskem, na kterou se EU a Britové začali připravovat. Pak je třeba připomenout, jak dopadli předchůdci ideologicky pomatených liberálů, kteří toužili vidět Rusy na kolenou. U nás pokračuje bitcoinová kauza, nabírá na obrátkách. Pokud tato vláda po kampeličce, dozimetru a ukradených penězích určených na povodně majících potenciál schodit každou jinou mimo této eurohujerské držené i médii a některé její členy poslat na bory, přežije bez trestních oznámení další průšvih, pak už nemá cenu moc věřit v jakoukoliv spravedlnost. A s tím je třeba si opět připomenout kvalitu západních hodnot. Žijeme v době, kdy nejsou elity hodnoceny podle schopností vedoucích k prosperitě státu, fungující ekonomice a hospodářství. Důležitější je poslušnost při plnění úkolů vedoucích k dosažení předurčených cílů. Pokud si myslíte, že slyšíte propagační řeči z dob komunistů, pak vězte, že se od liberálů ve většině liší méně, než se přiznává. Ideologie nade vše. Jen za socialismu se k ní ještě aspoň makalo. Místo Sovětského svazu nyní posloucháme napřímo bruselskou šlechtu, přeneseně Deep State. A místo Vůmlu tu máme Aspen Institut, kterým prochází většina našich progresivistů. Ale zpět k Bitcoinu. Kauza může vygradovat jakoli, ale je ostudou České republiky, zároveň reálně vyjadřuje vše, co představují Fiala, Pekarová, Adamová, Rakušan a další současní politici z vládní koalice, ale v podstatě i s ANO. Sluhové Bruselu, Berlína, klanící se před Zelenským a nenávidějící Putina vůbec neberou v potaz, kam dovedli Českou republiku. Je jim jedno, úplně jedno vše s výjimkou vlastní kapsy. A ta, jak tušíme, je bezedná. Obětování Dona Pabla je jen zástěrkou, snahou zamést stopy. Ovšem ruku v ruce se šokovou terapií v podobě převzetí ministerstva spravedlnosti prazvláštně vystudovanou právničkou Evou Decroix. Jisté je, že bitcoiny v tuto chvíli hrají zásadní roli. Její hodnota skutečně ještě vícenásobně narostla v době, kdy k nim neměl nikdo přístup. Nicméně i tak je jejich původ pravděpodobně jaksi nestandardní. A pokus je vyprat přes státní kasu extrémním podvodem. O tom, co šlo bokem, ani nemluvě. A ještě něco. Vlastnit bitcoiny či jakoukoliv jinou měnu, případně mít peníze na účtech, znamená vždy podstupovat riziko, že se k ním nikdy nedostanete. A chcete-li ho za jistých podmínek eliminovat, viz tato kauza, musíte uplácet. Právě to se stalo. Opakujeme, že hotovost, kterou máte u sebe, je jedinou jistotou. Ano, platí to i pro trestnou činnost, ale zcela upřímně. Kolik z vás ji provozuje? Prioritou by měla být skutečnost, že nepřijdete o své peníze. V tomto případě vznikly pravděpodobně jaksi méně legálně a poctivě, ale v ohrožení jsou stejně úspory a peníze na účtech mnoha dalších skutečně pracujících lidí. Imaginární peníze jsou prostě připravené na krádež. A ukrást je může kdekdo. A to už je pro dnešek definitivně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pátek, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Nashledanou.